Проект «Зорны старт» допоможе юным наведвальнікам далучыцца да літаратуры, таксама дасць магчымасць праверыць свае веды, кемлівасць і эрудыраванасць, расказала вядучы навуковы супрацоўнік літаратурнага музея Максіма Богдановіча Ірына Мышкавец.
Пачынаецца новы навучальны год, і наш навукова-асветніцкі аддзел зараз вельмі актыўна рыхтуецца да таго, каб пачаць гэты год гэтак жа як і дзеці актыўна. І мы запрашаем з 1 верасня на наш «Зорны старт». Гэта музейная акцыя, прымеркаваная да пачатку навучальнага года, да дня ведаў, якім адзначаем 1 верасня. І мы ўсе ведаем, як цяжка прыступаць да вучобы пасля лета, таму што 3 месяцы купання, пляжаў, нейкіх спартовых гульняў, сустрэч з сябрамі, вольных камп'ютараў, і тут раптам вучоба. Дык вось для таго, каб уліцца ў вучэбны працэс было прасцей і лягчэй, мы запрашаем да нас на «Зорны старт». Падчас сустрэчы у іх будзе магчымасць паўдзельнічаць у самых розных конкурсах, у інтэрактыўнай праграме «Музейныя раскопкі», прайсці квіз, портфель гімназіста, квесты, напрыклад, музейны алфавіт, ці школьны квест, ці літаратурны квест. Прычым гэтыя квесты, квізы распрацаваны для рознага ўзросту, то есть свой асаблівы для вучняў пачатковай школы, альбо свой квіз «Рудыт батл» для вучняў 10-11 класаў. Заданні і сур'ёзныя, і з гумарам, і дапамогуць школьнікам все ж таки прывыкнуць да той думкі, што трэба пераходзіць да сур'ёзнай працы, таму што навучанне сёння – гэта шчаслівая будучыня.
Загадчык аддзела літаратурнага музея Максіма Богдановіча Наталя Галко запрашае на праект не толькі дзяцей, але і іх бацькоў, паколькі музей – інтэрактыўная прастора.
Музей падрыхтаваў цэлую музейную акцыю. У асноўным гэта, канешне, мерапрыемствы, нейкія цікавосткі для дзяцей рознага ўзроста, на любы густ. Але ж, канешне, хацелася нешта прадставіць і для дарослых. І высветлілася апошнім часам, што дарослыя вельмі ахвочыя да такой формы, як квіз. Таму мы прапануем усім ахвочым да чытання, ўвогуле тых, хто любіць беларускую мову, хоча паразмаўляць па-беларуску, хоча патрэніраваць сваю беларускую мову, прыйсці да нас на кніжны квіз. Гэта нейкія лексічныя заданні, напрыклад, распазнаць слова па яго тлумачэнні, такія нібыта слоўны крос, здагадацца па партрэту, што за пісьменнік, глядзіць на нас з вамі, ставіць у вершы прапушчаныя рыфмы, ды потым яшчэ і прачытаць яго выразней за астатніх гульцоў. І акрамя гэтага яшчэ шмат чаго цікавага. Прыходзьце, калі ласка.
Праект «Зорны старт» будзе карысны тым, хто рыхтуецца да школы, каб атрымаць базавыя веды па літаратуры і ўвогуле далучыцца да прыгожага пісьменства. Маргарыта Прохар, для канала «Культура».